14-րդ. Պետերբուրգում Նեխլյուդովը 3 գործում էր. Մասլովայի վճռաբեկ խնդիրը սենատում, Ֆեդոսիա Բիրյուկովայի գործը խնդրագիրների հանձնաժողովում, Վերաբոգոդուխովսկայայի հանձնարարած գործը ժանդարմային վարչության մեջ կամ երրորդ բաժանմունքում Շուստովայի ազատման մասին և մի մոր տեսակցության մասին ամրոցում պահվող իր որդու հետ, որի մասին տոմսակ էր գրել նրան նույն Վերա Բոգոդուխովսկայան։ Այդ վերջին երկու գործը միասին վերցրած նա համարում էր երրորդ գործը, իսկ չորրորդ գործը աղանդավորների գործն էր, որոնք իրենց ընտանիքների մոտից աքսորված էին Կովկաս այն բանի համար, որ նրանք կարդում ու բացատրում էին ավետարանը։ Նա խոստացավ ոչ այնքան նրանց, այլ իր համար, անել ամենը այդ գործի պարզաբանման համար, ինչ որ հնարավոր էր։ Մասլեննիկովին վերջին անգամ արած այցելությունից և մանավանդ գյուղը գնալուց հետո, Նեխլյուդովը իր ամբողջ էությամբ զզվանք զգաց դեպի այն միջավայրը, որի մեջ ապրում էր ինքը մինչև այժմ։ Դեպի այն միջավայրը, ուր նրա կարծիքով այնքան մեծ ջանքով էին ծածկում այն տանջանքները, որ միլիոնավոր մարդիկ կրում են փոքրաթիվ մարդկանց հարմարություններն ու զվարճությունները ապահովեցնելու համար, որ այդ միջավայրի մարդիկ չեն տեսնում ու չեն կարող տեսնել այն տանջանքները, ուստի նաև իրենց կյանքի անգթությունն ու հանցավորությունը։ Նեխլյուդովը այժմ այլևս չէր կարող հարաբերություն ունենալ այդ միջավայրի մարդկանց հետ առանց ամաչելու և ինքն իրեն հանդիմանելու։ Եվ սակայն նրան դեպի այդ միջավայրն էին գրավում նրա անցյալ կյանքի սովորությունները, ազգականական ու բարեկամական հարաբերությունները, և գլխավորապես այն, որ այժմ նրան զբաղեցնող միակ բանը անելու համար, այն է Մասլովային և մյուս բոլոր անմեղ տանջվողներին օգնելու համար, նա պարտական էր աջակցություն ու ծառայություններ խնդրել այդ միջավայրի մարդկանցից, որոնց ոչ միայն չէր հարգում, այլև հաճախ վերաբերվում էր վրդովմունքով և արհամարանքով։ Պետերբուրգ հասնելով և իջնելով իր մորաքրոջ նախկին մինիստր Կոմս Չարկիի կնոջ մոտ, Նեխլյուդովը միանգամից ընկավ այժմ իր համար այնքան խորթացած արիստոկրատ շրջանի ուղակի կենտրոնը։ Նրան անախորժ էր այդ բանը, բայց նա չէր կարող ուրիշ կերպ վարվել։ Եթե մորաքրոջ մոտ չիջներ այլ հյուրանոցում, դրանով կվիրավորեր նրան։ Բացի այդ, մորաքույրը մեծ կապեր ուներ և կարող էր վերին աստիճանի օգտակար լինել նրան այն բոլոր գործերում, որոնց մասին նա պետք է աշխատեր։ «Այս ինչեր եմ լսում քո մասին, ինչ որ տարօրինակ բաներ», ասում էր նրան Կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնան, գալուն պես սուրճ տալով նրան խմելու։ «Հովարդ եք ձևանում, օգնում ես անցավորներին, այցելում ես պանտերը, դարձի ես բերում»։
«Ինչեր եք ասում, ամենևին մտքովս էլ չի անցնում այդ»։
«Ինչու, լավ բան է այդ, միայն թե ասում են ինչ-որ սիրային պատմություն կա, պատմիր տեսնենք»։
Նեխլյուդովը պատմեց իր ու Մասլովայի մեջ պատահածը, բոլորը ինչպես որ եղել էր։
«Հիշում եմ, հիշում, խեղճ Էլենը ինչ-որ պատմում էր ինձ այն ժամանակ, երբ դու այն պառավների մոտ էիր ապրում. Նրանք կարծեմ քեզ ուզում էին պսակել իրեն ձեռնասուն աղջկա հետ»։
Կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնան միշտ արհամարանքով էր վերաբերվում Նեխլյուդովի հորաքույրներին։
«Ուրեմն նա է այդ, դեռ սիրում է»։
Եկատերինա Իվանովնա մորաքույրը 60 տարեկան, առողջատես, ուրախ, եռանդուն ու շատախոսքին էր։ Նա բարձրահասակ էր, շատ գեր, և շրթունքի վրա սև բեղեր էին նշմարվում։ Նեխլյուդովը սիրում էր նրան, և երեխայության ժամանակից սովոր էր վարակվել նրա եռանդից և ուրախությունից։
«Չէ, մորաքույր, այդ բոլորը վերջացել պրծել է. ես միայն ուզում էի օգնել նրան, որովհետև նա անմեղտեղն է դատապարտված, և ես մեղավոր եմ այդ բանում, ինչպես և առհասարակ նրանում, որ նա այդպիսի վիճակի մեջ է ընկել. ես ինձ պարտավոր եմ զգում անել նրա համար ինչ որ կարող եմ»։ Հապա ինչու էին ասում, թե ուզում ես պսակվել հետը։
Իրավ, որ ուզում էի, բայց նա չի ուզում։ Եկատերինա Իվանովնան, դուրս պրծացնելով ճակատը և քաշ գցելով աչքերի բիբերը, զարմացած ու լուռ նայեց իր քիրորդու վրա։ Հանկարծ նրա դեմքը փոխվեց, զվարճության արտահայտություն ստանալով։
Պետք է ասել, որ նա քեզնից խելոք է։ Ինչ հիմար մեզ եղել։ Եվ դու կպսակվեիր նրա հետ։
Անպատճառ։
Այնպիսի կին լինելուց հետո։
Եվս ավելի։ Չէ, որ ես եմ եղել այդ բոլորի պատճառը։
Չէ, դու ուղակի դմբո մարդ ես եղել,
ասաց մորաքույրը զսպելով ժպիտը։
Սարսափելի դմբո մարդ։ Բայց ես քեզ հենց նրա համար եմ սիրում, որ դու այդպիսի սարսափելի դմբո մարդ ես։
Կրկնում էր նա ըստ երևույթին առանձնապես հավանելով այդ խոսքը, որ նրա կարծիքով ճիշտ էր արտահայտում իր քրորթու մտավոր և բարոյական վիճակը։
«Գիտես, որքան իդեպ է այդ», շարունակում էր նա։ «Ալինը հիանալի Մագդաղինյան ապաստարան ունի. ես մի անգամ եղել եմ այնտեղ. այնտեղի կանայք սաստիկ զզվելի են. հետո շարունակ լվացվում էի. Բայց հոգով և մարմնով զբաղված է այդ գործով Ալինը. այդ քո հոգևորին էլ կտանք նրա ապաստարանը, եթե նրան ուղղելու ճար կա. Ալինից լավ ոչ ոք չի ուղի»։
Բայց նա դատապարտված է տաժանակ իր աշխատանքների։ «Ես նրա համար եմ եկել, ես հենց նրա համար եմ եկել, որ աշխատեմ փոխել տալ այդ վճիռը. այդ առաջինն է այն գործերից, որ ես ունեմ ձեզ մոտ»։
«Օհո, որտեղ է նրա գործը»։
«Սենատում»։
«Սենատում»։ Իմ սիրելի կուզին Լովուշկան սենատում է, բայց նա Հիրոլդիայի բաժանմունքումն է, հիմարների դեպարտամենտում, իսկ իսկականներից ոչ ոքի չեմ ճանաչում. Աստված գիտի, թե ովքեր են այդ բոլոր իսկականները. կամ գերմանացիներ, ԳՖԴ, ամբողջ Այբենարանը, կամ զանազան Իվանովներ, Սեմյոնովներ, Նիկիտիններ, կամ Իվանենկո, Սիմոնենկո, Նիկիտենկո, փոփոխություն գցելու համար. ուրիշ տեսակ մարդիկ են. Բայց այնուամենայնիվ ես կասեմ, ամուսնուս, նա ծանոթ է հետները. Նա ամեն տեսակ մարդկանց հետ ծանոթություն ունի. ես իրեն կասեմ. իսկ դու բացատրիր, թե ինչումն է բանը. ապա թե ոչ, նա երբեք իմ ասածը չի հասկանում. ինչ որ ասում եմ, ասում է, թե ոչինչ չի հասկանում. դիտմամբ է անում. ամենքը հասկանում են, միայն նա է, որ չի հասկանում»։
Այդ ժամանակ գուլպայավոր լաքեյը արծաթե մատուցարանի վրա մի նամակ բերեց։
«Հենց Ալինիցն է. այ իդեպ Կիզևետտերին էլ կլսես»։
«Ով է այդ Կիզևետտերը»։
«Կիզևետտերը»։ Այ այսօր արի ու կիմանաս, թե ով է նա. նա այնպես է խոսում, որ ամենաբիրդ չարագործները ծունկ են չոքում և լալիս են ու զղջում»։
Կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնան, որքան էլ այդ տարօրինակ էր և որքան քիչ էր հարմարում նրա բնավորությանը, ջերմ կուսակից էր այն վարդապետության, որի համաձայն քրիստոնեության էությունը կայանում է քավությանը հավատալու մեջ. Նա այցելում էր այն ժողովները, ուր քարոզվում էր այն ժամանակ մոդա ընկած այդ վարդապետությունը, և հավատացյալներին ժողովների էր հրավիրում իր մոտ։ Չնայելով, որ այդ վարդապետությունը հերքում էր ոչ միայն բոլոր ծեսերն ու սրբերի պատկերները, այլև եկեղեցու խորհուրդները, կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնայի բոլոր սենյակներում և նույնիսկ նրա մահճակալի գլխավերևում սրբերի պատկերներ էին կախտված, և նա կատարում էր եկեղեցու պահանջած բոլոր ծեսերը, ոչ մի հակասություն չտեսնելով դրա մեջ։ «Այ, եթե քո Մագդաղինեն լսեր նրա քարոզը, իսկ ուն և վետ դարձի կգար», ասաց կոմսուհին։ «Իսկ դու անպատճառ տանը եղիր այս երեկո, կլսես նրան. զարմանալի մարդ է»։
«Այդ ինձ համար հետաքրքրական չէ, մատանտե»։
«Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ հետաքրքրական է, անպատճառ արի»։
Դե ասա տեսնենք, էլ ինչ ես ուզում ինձանից. Տոպրակը թափ տուր.
Մի գործ էլ կա ամրոցում.
Ամրոցում? Այ թեշ չէ. Տոմսակ կտամ քեզ բարոն Գրիգսմուտի անունով. Հիանալի մարդ է. Ասենք դու ինքդ էլ ճանաչում ես նրան. Նա քո հոր ընկերն է. Գրավվում է սպիրիտիզմով. Սակայն այդ ոչինչ. Բարի մարդ է. Ինչ գործ ունես ամրոցում?
Պետք է խնդրեմ, որ թույլ տա մի կնոջ տեսնվելու իր որդու հետ, որ բռնված է այնտեղ. Բայց ինձ ասացին, որ այդ Գրիգսմուտից չի կախված, այլ Չերվյանսկիից.
Չերվյանսկին ես չեմ սիրում, բայց ոչինչ. Նա Մարետի ամուսինն է. Կարելի է Մարետին խնդրել. Նա ինձ համար կանի այդ բանը. Նա շատ համակրելի է.
Պետք է մի ուրիշ կնոջ համար էլ խնդրեմ. Մի քանի ամիս է ինչ բռնված է, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ինչու.
Ասում ես էլի. Ինքան շուշտ լավ գիտի, թե ինչու է բռնված. Նրանք միշտ շատ լավ են իմանում, և տեղն է նրանց այդ խուզվածներին.
Չգիտեմ տեղն է, թե չէ, բայց հաստատ է, որ նրանք տանջվում են. Դուք քրիստոնյա եք ու հավատում եք ավետարանին, և սակայն այդպես անգութ եք.
Մեկը մյուսին չի խանգարում. Ավետարանը ավետարան էլ կմնա, իսկ ինչ որ գարշելի է, գարշելի է. Ավելի վատ կլինի, եթե ես կեղծեմ ու ասեմ, թե սիրում եմ նիհիլիստներին, մանավանդ խուզված նիհիլիստուհիներին. Մինչդեռ ես նրանց տանել չեմ կարողանում.
Ինչու չեք կարողանում տանել նրանց?
Մարտի մեկից հետո հարցնում ես, թե ինչի համար?
Բայց ու նրանք բոլորը չեն մասնակցել մարտի մեկին.
Միևնույն է, ինչու են խառնվում այնպիսի բաների մեջ, որ իրենց գործը չէ. Այդ կանացի գործ չէ.
Հապա ինչու դեմ չեք, որ Մարիետը պարապում է գործերով? Ասաց Նեխլյուդովը.
Մարիետը? Մարիետը Մարիետ է. Իսկ դրանք աստված գիտե, թե ովքեր են. Մի որևէ Խալտյուբկինա ուզում է խելք սովորեցնել ամենքին.
Խելք սովորեցնելու բան չկա, այլ պարզապես ուզում են ժողովրդին օգնել.
Առանց նրանց էլ լավ գիտեն, թե ում պետք է օգնել և ում պետք չէ օգնել.
Բայց չէ, որ ժողովուրդը տառապում է. Այ, ես հենց այժմ գյուղիցն եմ գալիս. Միթե լավ բան է, որ գյուղացիները ուժից վերաշխատում են ու կուշտ չեն ուտում. Իսկ մենք ապրում ենք սարսափելի շռայլ կերպով. Ասում էր Նեխլյուդովը, մորաքրոջ բարեհոգության շնորհիվ, ակամա ցանկություն զգալով հայտնել նրան այն բոլորը, ինչ որ ինքը մտածում էր.
Իսկ քո ասածդ ի՞նչ է, որ ես աշխատեմ ու ոչինչ չուտեմ?
Չէ, ես չեմ ուզում, որ դուք սոված մնաք, ակամա ժպտալով ասաց Նեխլյուդովը. Այլ ուզում եմ, որ բոլորս էլ աշխատենք, և բոլորս էլ ուտենք. Մորաքույրը նորից քաշ գցելով ճակատն ու բիբերը, հետաքրքրությամբ փառեց հայացքը նրա վրա.
«Վերջդ վատ կլինի, սիրելիս», ասաց նա.
«Ինչու պետք է վատ լինի»?
Այդ ժամանակ ներս մտավ մի բարձրահասակ ու լայնաթիկունք գեներալ. Չարսկայա կոմսուհու ամուսինն էր այդ, պաշտոնաթող մինիստր.
«Նա, բարև Դիմիտրի», ասաց նա, դեմանելով նրան նորած իլաց թուշը։ «Երբ ես եկել»?
Նա լուր համբուրեց կնոջ ճակատը։
«Շատ ծիծաղելի մարդ է սա»,
դիմեց կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնան իր ամուսնուն։
«Ինձ առաջարկում է գնալ գետում լվացք անել և մի միայն գետնախնձոր ուտել. շատ հիմարն է, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ խնդրում է, կատարիր. Սարսափելի դմբո մարդ է»,
ուղեց նա իր ասածը։
«Իսկ լսել ես, Կամենսկայան ասում են այնպիսի հուսահատության մեջ է, որ վախենում է մեռնի»,
դիմեց նա ամուսնուն։
«Լավ կլինի գնաս մոտը»։
«Այո, սարսափելի բան է», ասաց ամուսինը։
«Ուրեմն սրա հետ գնացեք, խոսեցեք, ես նամակներ ունեմ գրելու»։
Երբ Նեխլյուդովը մտավ հյուրասենյակի կողքի սենյակը, մորաքույրը գոռաց նրան հյուրասենյակից.
«Ուրեմն գրեմ Մարիետին»։ Խնդրեմ, մատանտե. Ուրեմն, բաց տեղ կթողնեմ, ինքդ կգրես ինչ որ պետք է այն խուզածի համար. Իսկ Մարիետը կհանձնարարի իր ամուսնուն, ամուսինն էլ կկատարի. Մի կարծիր, թե չար սիրտ ունեմ. Քո պրոտեժեները բոլորն էլ գարշելի բաներ են. Բայց ես նրանց վատ բան չեմ ցանկանում, տերն իրենց հետ. Դե գնա,
իսկ երեկոյան անպատճառ տանը եղիր, կլսես կիզևետերին, և կաղոթենք, և եթե չհակառակես, քեզ վրա շատ լավ ազդեցություն կունենա. Ես գիտեմ, Էլենն էլ, դուք բոլորդ էլ այդ բանում շատ եք ետ ընկել. Ուրեմն ցտեսություն։